Som veľmi vďačný, milé sestry a bratia, milí duchovní súrodenci, deti, priatelia, že sme sa teraz modlili. Že sme mohli otvárať a vylievať svoje srdcia pred Pánom. A je takisto jeden pred druhým. Tak ako pred niekoľkými týždňami tu zaznela taká nádherná výzva a pozbudenie, aby sa takou pevnou súčasťou i tejto bohoslúžby a vlastne chvíle, kedy Boh slúži nám, nie my Bohu, ale On nám, stala práve i chvíľa modlitieb. Chvíľa stíšenia sa, chvíľa ďakovania i prosieb. Ja verím, že každý z vás, každý z nás máme veľa dôvodov na vďačnosť. Vďačný som Pánu Bohu za to, že preberáme tému alebo osobu Ducha Svätého. Dovolte mi na úvod položiť vám otázku. Kto pre vás je Duch Svätý? Čo znamená pre vás táto tretia božská osoba? Už sme hovorili o jeho osobe, o jeho diele, o tom, ako vlastne už od stvorenia vlastne je tu s nami, a nielen od stvorenia, ale ďaleko, ďaleko samozrejme už predtým. Biblia hovorí, že to bolo úplne na začiatku. Čo pre vás osobne znamená Duch Svätý? Jeho pomoc, jeho pôsobenie. Nech sa páči. Neviditeľná Božia prítomnosť. Ďakujem. Ďakujem. Amen. Keby som sa vás spýtal, či ste sa už niekedy cítili sami, taký myslím ako osamelí, nejak tak ako proste sami, nikto nebol pri vás a proste strašne, strašne to nebolo príjemné, práve skôr naopak, tak verím, že by ste mi dali za pravdu. Asi každý z nás to pozná však. Samotu, osamelosť, opustenosť. Je to tak? Každý z nás. Každý z nás. Dokonca už deti to vnímajú a prežívajú veľmi intenzívne. Až do toho najvyššieho veku človeka. A ja vám chcem dnes odovzdať nádherné posolstvo. Nádherné, povzbudzujúce posolstvo. Nie o samote, tej máme dosť a poznáme ho. To je niečo nepríjemné, ale posolstvo o spoločenstve. O úžasnom vzťahu spoločenstva, priateľstva práve skrze Svätého Ducha. Viete, keď Ježiš odchádzal z tejto zeme a nadviažem na úlohy, nebudem otvárať nejakú inú tému, ale túto kľúčovú a dôležitú, a tak si to prepojme s myšlienkami sobotnej školy, keď Ježiš krátko predtým, ako bol obetovaný, ako bol ukrižovaný a ešte potom, ako odišiel zo zeme, čo povedal svojim učeníkom? Čím ich povzbudil? Aby sa nebáli tej samoty. Čo im povedal? A nieraz, viackrát im to povedal. Výborne. Nech sa neláká vaše srdce, pretože sa báli a lakali. Tak presne ako aj my. Áno? Čo povedal ešte ďalej? Výborne. Ja síce odchádzam, ale ja neprestanem byť s vami. Otázka znie, skrze koho je Boh dnes s nami? Skrze ktorú osobu z Trojice je Ježiš aj tu dnes s nami? Skrze koho? Výborne, áno, máme tu aj grečtinára, výborne, parakleitos a ďalej, áno, tešiteľa. Duch Svätý je ten, ktorého síce nevidíš, ale účinky vidíš. Presne tak, ako hovorí Ježiš, vietor nevidíš, ale cítiš ho, áno? My sme dnes hovorili o osobe Ducha Svätého, že Duch Svätý nie je neosobná sila, len nejaká energia, ale že je to naozaj osoba. A ja vám dnes chcem zvestovať evanjelium práve o Duchu Svätom, o tom, ktorý spôsobil úžasné veci. A nie len, že spôsobil, ale pôsobí dodnes. Viete prečo? Pretože to, že dnes tu sedíte, je výsledkom práce Ducha Svätého vo vašom živote, v našom živote. Keby Duch Svätý tu nebol prítomný, tak neviem čo, proste prázdnota. Sme sami, človek by nedokázal sám od seba hľadať Boha. Práve cez Ducha Svätého a vďaka jeho pôsobeniu na tvoje srdce, na naše svedomie, na našu myseľ, človek je ochotný prehodnocovať svoje postoje. Človek je ochotný viac a viac sa učiť dôverovať Pánu Bohu. Viete, a v Biblii je zaznamenaná napísaná kniha, ktorú by som nazval, alebo dovolil by som si nazvať, ako kniha Ducha Svätého. Tušíte, ktorá to je? Poradím, alebo dávam takú indíciu, to už bude úplne, úplne jasné. Je to pokračovanie príbehu Ježiša Krista. Výborne, výborne, áno. Čítali sme ten text v úvode, áno, Milka nám ho prečítala, tie dva veršiky, tie kľúčové verše, ktoré sú kľúčové nielen pre knihu Skutky, ale pre všetko to, čo nasledovalo po nanebovstúpení Pána Ježiša. Takže aj pre nás dnes. Viete, v najstarších rukopisoch Nového zákona v gréčtine, ktoré sa objavili a máme ich, kódex Sinaiticus, Vatikánus alebo Muratoriho kódex, taká zbierka novozákonných listov a evanjelií z 2. a 3. storočia, nazývajú knihu Skutky apoštolov len názvom Skutky. Tam není napísané, že apoštolov. A je to podľa mňa výstižné, pretože kniha Skutky apoštolov nehovorí len o apoštoloch, však? Teda len to, nehovorí len to, nepíše Lukáš len to, čo prežil Peter, alebo Filip, alebo Pavel apoštol, hej, ďalší z apoštolov, ako keby, alebo Jakub, Ján, áno. Ale že je to príbeh, že je to taká veľká kniha príbehov ľudí, ktorých viedol, zmocňoval, povzbudzoval práve Duch Svätý k premene života, úplne k novým pohľadom, k novým skúsenostiam, ktoré pre nich mal Boh pripravené. A ja vás nechcem pozvať a zahrať si s vami takú hru, ale nebojte sa, to nebude hra nejaká taká, ktorá by nás rozstylovala alebo odvádzala od prítomnosti Ducha Svätého. Ja si to dovolím tak nazvať, že je to ani nie hra, skôr prežívanie príbehu, konkrétneho kratučkého príbehu dvoch veršov z knihy Skutky apoštolov. A tá hra spočíva v tom, že sa zapojte do nej so mnou. Áno? Aby ste boli účastní toho. Aby to nebolo niečo mimo vás, mimo nás. Ale aby ste si tam dosadili svoje životy, vás samých, to, čo prežívate. Takže poďte, otvorte si spolu so mnou knihu Skutky apoštolov, keďže otvárame Božie slovo a tým sa chcem s vami zdieľať, čo ma tam oslovilo, k čomu som sa tak nejak nadchol a rozhodol. Je to kniha Skutky apoštolov, kapitola 1 a opäť prečítam verše 6 až 8. Takže kniha Skutky, alebo Skutky apoštolov, kapitola 1 a budeme čítať od 6. až po 8. verš. Keď sa zišli, pýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? A on im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii až do okraj alebo po kraj zeme. O kom hovorí tento príbeh? Aké postavy vystupujú v tomto príbehu? Komu sú určené tieto slova z tohto príbehu? Ako som už hovoril, kniha Skutky apoštolov alebo Skutky tak ako prirodzene pokračuje v príbehu evanjelií. Áno, v príbehu evanjelií. A my čítame o tom, že Pán Ježiš po svojom ukrižovaní sa ešte nejaký čas zjavoval učeníkom a bol s nimi. Koľko to bolo? Aký čas? Boli ešte spolu? Výborne, 40 dní. Teda 40 dní od Pesachu, respektíve od naplnenia Pesachu, od obete Ježiša Krista. My vieme, čo sa udialo na 50. deň, kedy bol sviatok Turíc, áno, sviatok prvej úrody. Ale medzi tým je Ježiš so svojimi učeníkmi, pripravuje ich na to, že o chvíľku odíde k Otcovi, áno, a tak sa im zjavuje, tie verše pred týmto našim textom hovoria o tom, že sa im zjavoval, hovoril o Božom kráľovstve a mnohými spôsobmi dokazoval, že žije. To hovorí ten tretí verš v prvej kapitole. A potom Ježiš hovorí v 4. verši, že k učeníkom k niečomu vyzýva. On hovorí: z Jeruzalema neodchádzajte, teda buďte spolu, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. A teraz 5. verš. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení kým? Svätým Duchom. A Ježiš povie: a takto sa naplnia tie proroctvá, tie zasľúbenia, ktoré vám prostredníctvom mňa odovzdával Otec. Dovolte mi položiť ďalšiu otázku. Po akom naplnení zasľúbenia túžiš? Po ktorom zasľúbení z tých Božích, ktorých máme, najviac túžime? Viete, učeníci aj po vzkriesení Pána Ježiša ešte stále vo svojom srdci, vo svojej mysli boli učeníkmi svojej doby. A my im to nemôžeme ani v najmenšom zazlievať. Oni stále túžia po niečom, čo zmení, alebo čo by malo zmeniť ich vonkajšie prostredie. Však? Pozrite sa so mnou do 6. verša. To už je náš text. Keď sa opäť zišli, teda učeníci a Pán Ježiš, učeníci sa ho pýtajú: Pane, chceš až da teraz obnoviť aké kráľovstvo? Doplňte ma. Nebeské? Nie, Božie, nie. Aké? Izraelské. Áno, učeníci sa úplne spontánne, aj keď samozrejme je to už iné ako pred rokom, dvoma, tromi, ale predsa len stále úplne sa prejavujú ako my ľudia, stále túžia aj potom, aby Boh zmenil to vonkajšie prostredie. Oni sa Ježiša toto pýtajú. Ježiš, pane, no tak teraz, keď už si bol ukrižovaný, keď už si bol vzkriesený, áno, tak teraz už ide ten čas, ideme na to, vyženieme Rimanov a Izrael bude kráľovstvom celého sveta. Áno, teraz to bude, alebo inými slovami, kedy to bude? No ja by som čakal od Ježiša, že povie, že im naznačí, no tak viete, keď sa stane to a to, alebo príde takéto a takéto obdobie, áno, alebo takýto rok, vtedy sa to stane. Čo povie Ježiš? Ako im odpovedá? Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Inými slovami, Pán Ježiš učeníkov, pozornosť učeníkov, a teda aj nás, ako ich nasledovníkov, upriamuje na niečo ďaleko dôležitejšie. Než len to, že Boh by mal podľa našich úprimných, a teraz to myslím úprimne, úprimných a dobrých predstav meniť vonkajšie prostredie. Áno, Boh zasahuje aj do zmien vonkajšieho prostredia. Určite áno. O tom by ste mohli veľa rozprávať. Každý z nás. Ale tento text, tento príbeh, do ktorého vás dnes pozývam, nám hovorí niečo dôležitejšie. Že to, čo potrebujeme najviac, nie je zmena vonkajšieho prostredia. Nie je zmena môjho bývania. Nie je zmena mojej práce. Nie je zmena môjho neviem čoho, čo ma obklopuje. Ale je nejaká iná, podstatnejšia zmena. Aká? Vnútorná. Vnútorná. Moje mysle, môjho vnútra, moje povahy, ale hlavne moje nové odovzdanie sa Bohu. Moci Ducha Svätého. V osobe Ducha Svätého. Koľko učeníci chceli meniť vonkajšie veci a dobre to mysleli, áno? Oni chceli a túžili potom, aby nemuseli už platiť tie dane tým Rimanom, aby boli slobodným národom. Koľko aj my krát sa sťažujeme, alebo prepáčte, sťažujeme, vyjadrujeme túžby, no keby to v našom štáte bolo lepšie, keby tá korupcia nebola taká veľká, keby tie hodnoty boli lepšie. A je to dobré, že to vidíme. Je dobré, že sa k tomu vyjadrujeme. Nemáme byť zase ticho, však? Ale Ježiš nás vedie k niečomu dôležitejšiemu. A uvedomujem si zároveň aj to, že ako cirkev, nesieme to i v našom názve, sme tí, ktorí očakávame splnenie tej nádeje, že Ježiš príde druhýkrát. Tešíte sa na to? A teraz to nemyslím ako rečnickú otázku. Tešíte sa na druhý príchod? Ja verím, že áno. Kiež by už bol aj dnes, alebo už aj včera však. Ale Ježiš povie, kedy to bude? To nie je tvojou vecou. Stretávam sa aj v našej cirkvi v poslednej dobe, v posledných mesiacoch, rokoch s rôznymi snahami, aj ako dobrým zámerom upriamovať našu pozornosť, možno viac ako doteraz, na znamenia druhého príchodu. A to je dobré. To je dobré. Máme sledovať i to, čo je okolo nás. Ako sa naplňajú Božie proroctvá. Naplňajú sa? Jednoznačne áno. Však už takmer všetko sa naplnilo z Božích proroctiev. Však už len ako hovorí kniha Zjavenie, zostáva ešte niekoľko víziev alebo období pred nami, ale to už pôjde veľmi rýchlo, ako hovorí duch prorocký, a Ježiš príde. Ale všimnite si, že Ježiš Kristus ďaleko viacej času, keď strávil s učeníkmi a hovoril im o znameniach poslednej doby, ďaleko viacej času im pripravuje a dáva dôraz na prípravu, ako na samotné udalosti. Všimate si? Matúš 24, 25 a potom ďalšie a ďalšie. Podobenstvo o 10 panách, podobenstvo o figovníku, podobenstvo o poctivom a nepoctivom správcovi, podobenstvo a príbeh o hrivnách a potom o poslednom súde. Ježiš ďaleko viacej času trávil, a nielen času, ale i nás dnes vyzýva, aby sme dávali na prvé miesto našu prípravu. Prípravu na stretnutie sa s ním. Inými slovami, on hovorí, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, hoci Pán Boh nám dal poznať veľa i z tých proroctiev, z toho, čo sa naplnilo, alebo sa ešte naplní, ale teraz prichádza to najdôležitejšie. Ježiš ich chce upriamiť nie len na kráľovstvo tu, na zemi, na ten dočasný život pozemský, ale on hovorí vo 8. verši, Pán Ježiš, teraz však, alebo iný preklad hovorí, teraz toto je dôležité, čo vám chcem povedať, alebo najdôležitejšie. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku, v Samárii až po okraj zeme. V tejto súvislosti s týmito slovami, ktoré povedal Pán Ježiš učeníkom, a teda aj nám, mi prichádza na mysel príbeh, ďalší príbeh, kedy sa Ježiš stretol s Nikodémom. Spomínate si? Áno? Ježiš a Nikodém. Večer. Podľa Nikodémových predstav to mala byť taká veľmi dobrá, odborná, teologická, židovská, judaistická debata medzi jedným rabínom a druhým rabínom. Áno? Aj jeden bol rabí, aj druhý bol rabí, učiteľ. Čo z toho vzniklo nakoniec? Bola z toho taká dišputa? Nejaká výmena názorov na ten a ten, na nejakú časť Tóry, zákona? Nie. Ježíš upriamuje pozornosť Nikodéma na niečo ďaleko dôležitejšie, ako je poznať časy, obdobia, pretože aj Nikodém očakával Mesiáša. Samozrejme, bolo to prirodzené. Bol predsa Židom a veľmi dobre poznal Bibliu. Asi lepšie ako my všetci dokopy z nás. Ten zákon, a nielen zákon, ale celé Božie slovo starého zákona. Ale Ježiš povie Nikodémovi v istej chvíli, ho upriami jeho pozornosť na niečo ďaleko dôležitejšie a povie: Nikodém, a teraz si tam dosaďme svoje mená, Marek, Peter, kto, ak proste svoje mená, svoje osoby. Ak sa nenarodíš znova, čo to znamená? Z vody a z ducha nie je možné, aby si sa dostal do Božieho, alebo aby si videl, zažíval Božie kráľovstvo. Ježiš hovorí o kráľovstve. Ježiš aj v tomto príbehu našom hovorí o kráľovstve, ktoré príde. Dokonca hovorí na jednom mieste, že už je tu medzi nami. Ale bez Ducha Svätého to nie je možné. A tak to prvé, k čemu nás Boh vyzýva, práve i tomto, Pán Ježiš v tomto príbehu je, že to, čo potrebuješ najviac vo svojom živote, nie je zmena vonkajších okolností. Nie, to tak nie je. Ja som si to tiež myslel a niekedy si to stále myslím. Ale Boh mi ukazuje, že to není to najdôležitejšie, aby moje vonkajšie prostredie sa tak zmenilo, že už potom budem tak otvorený Bohu a tak nadšený pre Neho, že už pôjdem, ako On bude chcieť. Nie, 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 tak toto nefunguje. Duch prorocký hovorí, ak budeš čakať na to vo svojom živote, kedy sa ti konečne ostránia všetky problémy a ty pôjdeš za Kristom, nikdy taký stav mať nebudeš. Vždy budeš niečo riešiť. Je to tak? To nemôžeme mať bezproblémové prostredie. To bude až potom, na novej zemi. Ak dnes sa nachádzate v akomkoľvek probléme, ak prežívate smútok, prežívate, neviem čo, trápite sa s niečím, možno ťa bolí chrbát, možno ste unavení z celého týždňa a prišli ste sem, na toto miesto, tak ste prišli preto, aby na vás zostúpila, na nás zostúpila moc, alebo teda prítomnosť Svätého Ducha. Možno ten chrbát ťa bolieť neprestane, on ťa bude bolieť ďalej, ale tvoj pohľad, tvoje vnútro bude úplne premenené viac než to vonkajšie. Pretože to potrebujeme najviac. Bez toho totiž nemôžeme chápať, vnímať to, čo, aké plány, aký zámer, úžasné požehnanie a hlavne služba, to znamená pomoc druhým, je nám dávaná, ponúkaná od nášho Pána. Takže to prvé, teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. To slovičko zostúpi je vyjadrené, zmocní sa vás. On prichádza. On je tu. Viete, a ja som vďačný Pánu Bohu, že my sa nemusíme modliť dnes už, áno, v našej dobe, aby Duch Svätý zostúpil. On je už tu. To sa už predsa stalo však. Na Turíce. Vo veľkej miere Duch Svätý zostúpil. On je tu. Ak sa mám o niečo modliť, k Duchu Svätému, tak je to, aby prišiel do môjho vnútra, do môjho srdca. Nie? Však? Aby som mu ho viac mu dovolil, aby on rástol, ako hovorí Ján, a ja sa umenšoval. My, aby sme sa umenšovali. Tie naše predstavy, tie naše snahy po čomkoľvek. Ježiš hovorí, to, čo potrebujete najviac, čo potrebujeme aj dnes najviac, najprioritnejšie, je to, aby sme sa nanovo otvorili Svätému Duchu. On je tu, on čaká. Spomeňte si na príbeh, kedy Ježiš vychádza z rieky Jordán, je pokrstený a vtedy sa niečo stalo. Čo sa vtedy stalo? Krátko po krste Pána Ježiša. Čo sa stalo? Kto na neho zostúpil? No Duch Svätý, presne to isté, čo sa udialo v živote Ježiša, sa potrebujeme, aby sa dialo aj v našom živote. Nielen pri krste, ale aby prišiel, aby zostúpil, a on je tu. A prosím vás, aké slova adresoval Duch Svätý Ježišovi? Čo počul on krátko potom, ako bol pokrstený, ako vyznal, Aj keď on sa nemusel vyznávať hriechov, ale stotožnil sa s nami. Aké slová počul? Čo mu bolo adresované? Veľmi si prajem, aby si dnes počul tieto slova aj ty, milý brat, milá sestra. Aby ste ich počuli vo svojom srdci, vo svojom vnútri, ako k vám prehovára Duch Svätý, zostupuje a hovorí ti, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zalúbenie, teba som si vyvolil, na teba čakám, aby si mi dovolila, otvorila svoje srdce. Aby si ma pozvala opäť na novo do svojho života. Presne to, čo sa udialo v prípade Ježiša, v príbehu jeho odovzdania, služby a až po ukrižovanie, máme a je nám ponúkané, aby sme prežívali aj my. Duch prorocký hovorí na jednom mieste, že tú istú moc, respektíve pomoc Božiu, práve v osobe Ducha Svätého, ktorú mal k dispozícii Pán Ježiš, máme aj my. Áno, Ježišové poslanie a naše je iné. Nemôžeme to spájať, samozrejme. Ale tá istá pomoc, moc, tešiteľ, ochranca, radca, ten, ktorý sprevádzal Ježiša, chce sprevádzať aj teba. Dovolíš mu to? Nakoľko mu to dovolíš, natoľko sa bude meniť aj tvoje vnútro. Ak to bude menej, bude to menej, alebo vôbec. Ak to bude viac, budeš to viac cítiť, viac vnímať. A potom ťa už nebude až tak trápiť, možno, ako teraz, že sa príliš staráme o to, čo je vonku, okolo nás. Niekedy až príliš. A Ježiš povie, netrápte sa. Nestarajte sa tak príliš o to, čo budete jesť, piť, poznáte tie slova, áno? Čo si oblečiete, kde budete a tak ďalej. Aktualizujme si to do nášho života. Ale najprv hľadajte, aké kráľovstvo? Znova sme pri tom texte. Božie. Nie je to izraelské. Nie len to dočasné. To druhé nádherné zasľúbenie do tohto roka, stále ešte len prvý mesiac sme prežili a prežívame, väčšia časť je pred nami, je, že dostanete jeho moc. To je ďalšie zasľúbenie. Ježiš hovorí, dostanete jeho moc. Moc Ducha Svätého. Viete, aký je tam použitý výraz pri slove moc? Poznáme ho. Dynamis. Alebo dynamit, ak to chceme povedať. Dynamis. Niečo, čo mení všetko. Tak, ja keď sa odpálí dynamit a celý jeden kopec, časť kopca alebo horniny úplne zmizne. Mení sa to. Krajina sa pretvára. Túto moc nám Ježiš ponúka skrze Ducha Svätého. Túto pomoc na každý deň nášho života. Viete o tom, že Boh túži skrze Ducha Svätého nám hojne dať dary Ducha Svätého? Ktoré poznáme však, 1. Korinťanom, ale tie dary Ducha Svätého sa dejú v nás, alebo aktivujú, konajú v nás cez ovocie Ducha Svätého. Kto z nás by nechcel ovocie Ducha Svätého prežívať? Ako znie? Aké to je? Čo to je to ovocie Ducha Svätého? Spomente si. Galaťanom 5.22. Čo je tam napísané? Čo je ovocím Ducha Svätého? Láska. Radosť. Pokoj. Dobrotivosť, krotkosť, vernosť. Prosím vás, kto z nás netúží po týchto daroch? Túžite po nich? No samozrejme. Aj neveriaci ľudia po nich túžia. Všetci po nich túžime. Kto z nás by nechcel prežívať lásku, prijatie, dobrotivosť, krotkosť, nežnosť? Však tak sme boli stvorení. A Duch Svätý, tam je napísané, zostúpi na vás, dostanete jeho moc. Nie len k divotvorným zázrakom, ale pre mňa. Viete, čo je najväčší zázrak? Dokonca dovolím si povedať ešte väčší zázrak, ako uzdravenie z choroby alebo predĺženie života je premena človeka. To je pre mňa osobne najväčší zázrak, potvrdenie moci Ducha Svätého, ktorú chce konať v našom živote, keď človek, ktorý kráča od Boha preč, sa k nemu otáča a začína viac a viac dôverovať Pánu Bohu. Jeho dôvera sa posilňuje. Jeho oči, jeho mysel vníma ináč a vidí to, čo doteraz nevidel. Tri úžasné dary ti posiela Duch Svätý aj na tento nový rok, stále ešte na začiatku, keď príjmeš, keď naozaj budeme prosiť, stačí len prosiť. Nemusíš ty dokazovať Bohu, že si ho zaslúžiš. To určite nie. To není cesta spasenia a premeny. Stačí o to poprosiť. A tam je napísané, že Duch Svätý, keď príde do môjho vnútra, to prvé, čo sa deje, je úžasný zázrak. Doteraz to, čo som nevidel, to, čo mi bránilo ešte viac sa Bohu odovzdať, ba dokonca možno aj hriech, na ktorý som si už zvykol a hriechom ho nenazývam už, to zrazu vidím. Zrazu môj pohľad sa mení. Áno, vidím niečo, možno niekoho, k Kto mi bráni, alebo čo mi bráni viac sa tak nejak otvoriť, dôverovať Pánu Bohu. To je to prvé. To druhé, čo ti Duch Svätý ukazuje, je, že zatúžiš sa toho zbaviť. Pane Bože, ja by som chcela, ale som slabý, slabá. Pane Bože, veď ja nemôžem bojovať s hriechom, veď ten ma dostane trafiť tým šípom okamžite. A to není ani tvoja úloha bojovať s hriechom. Biblia na mnohých miestach hovorí v Starom zákone, že kto bude bojovať za nás? Kristus! My máme stáť, my máme len otvoriť, my ho máme len pozvať a nechaj ho bojovať za teba. Nedávno som počul od našej sestry, tu je prítomná, vieš, ja už nevládzem bojovať, mňa to už nebaví. No samozrejme, tvojou úlohou nie je bojovať tak, že ideš teraz všetko meniť. To není tvoja úloha. Tvoja úloha je stáť, pozývať každý deň, ako len môžeš, Ducha Svätého do akýchkoľvek aktivít, plánov, niekedy možno aj nezmyslov, čo sa nám zdá, alebo netradičných aktivít možno, alebo zápasov, tam pozývať Ducha Svätého. Prosiť, aby on prevzal ten boj za teba. Toto mnohokrát máme prehodené. My zápasíme, bojujeme a povieme, no však musím bojovať. Áno, ale len o jedno dôležité posolstvo. O spoločenstvo s Duchom Svätým. O to bojujme. Ale nie, že budeme bojovať tie boje sami. To nezvládneme. To nie je ani naša úloha. Takže dostať jeho moc. Vidím to, čo som nevidel. Zrazu zatúžim, alebo zrazu postupne túžim sa toho zbaviť. A to tretie krásne posolstvo je, tam je to napísané v texte. Dostaneš jeho moc, aby si sa toho zbavil. Nádherné. Dostaneš jeho moc, dynamis, niečo pretvárajúce, meniace sa bude diať v tvojom živote. No a prichádzame k záveru. To je úplne len dôsledok prirodzený. Tak, ako hovorí ten text, v závere toho verša 8. Čo sa potom stane? Čo sa deje s ľuďmi, do ktorých života vstúpil Duch Svätý? Ktorí mu dovolili, aby prejavoval na nich jeho moc, premieňajúcu, povzbudzujúcu, meniacu. Čo sa z tých ľudí stane? Tam je to napísané. To je úplne prirodzené. Čo? Svedkovia. Viete, aký je použitý výraz grécky v slove svedkovia? Martyrios, alebo martýr. Martýr. Kto to je martýr? Áno, to je mučeník. To je niekto, kto pre svoju vieru trpel a trpí. Apoštol Pavel hovorí, keď píše list svojim bratom a sestrám v zboroch prvého storočia, ktoré trpeli a zápasili aj s prenasledovaním, vďaka Bohu my ho zatiaľ nemáme, ale sedia tu medzi nami bratia a sestry, ktorí zažili prenasledovanie však, ktorí viete, čo to je byť perzekuovaný aj pre svoju vieru. Vy to viete, vy ste to zažili. My to už len počujeme ako príbehy, teraz prepašte, niekedy na dobrú noc sa nám zdá, také úplne z inej ríše, už z iného sveta. Vďaka Bohu, že máme náboženskú slobodu, ale proroctvá hovoria, že to tak nebude stále. Že sa máme teraz pripravovať na ten čas a Pavel teraz to prepojím, Pavel dodáva a povie, nediv sa tomu, milý brat, milá sestra, že do tvojho života prichádzajú aj skúšky. A prečo sa nemáme až tak diviť? Alebo byť z toho úplne vykolajený. A Pavel povie, pretože aj tie skúšky v konečnom dôsledku slúžia na to, alebo majú poslúžiť, aby tvoja, moja, naša viera sa čo? Prečisťovala. Očisťovala. Od toho plevu, od toho odpadu, tej trúsky, ktorá tam je. Prosím vás, je tu snáď niekto z nás, ktorý môže zdvihnúť ruku a povedať, jo, ja už mám takú vieru v Boha, moja viera je taká silná, že už nepotrebuje zmenu. Je tu taký niekto? Nikto. Nikto z nás taký nie je. Každého dôvera, na ktorej stojí a padá všetko to, čo máme i medzi ľuďmi, nami, i medzi Pánom Bohom, potrebujeme to prečisťovanie. Tak najviac rastieme. Tak sa meníme. Ten odpad odchádza postupne. Takže skúšky, pokušenia, dokonca skúšky ťažkého životné, ktoré prichádzajú a výzvy, hovorí Božie slovo, že aj tam sa prejavuje očisťujúca moc Ducha Svätého. Stávame sa svedkami, martýrmi. Ale nie preto, že Pán Boh by mal radosť toho, že trpíme, alebo že máme sami vyhľadávať, ako bolo v stredoveku však, určité učenie, že sa máme mučiť a máme v tom nachádzať radosť. To určite nie. To bolo zvrátené. To nie je správne posolstvo, vyvážené. Ale že ten svedok je niekto, i ten martýr, kto práve svojim postojom v utrpení ukazuje, alebo svedčí o tom, čo je v jeho vnútri. Viete, čo som si uvedomil nedávno, keď som prežíval jeden konkrétny problém? Dovtedy, pokiaľ do môjho života nevstúpi fakt naozaj veľký problém, môžem veľmi dobre pred druhými ľuďmi a dokonca i sám pred sebou hrať také určité divadlo. Alebo proste nejako ma vnímate, ja vnímam vás. Áno? Nejak sa jeden druhému javíme. Ale niečo vám poviem. Keď do tvojho života príde utrpenie, vtedy sa ukáže, aký si človek. Vtedy sa ukáže. Nie keď je pohodička. Nie len. A hlavne nie vtedy. Práve vtedy, keď prichádza utrpenie, problémy, ťažkosti, vtedy sa ukáže, čo je vo mne. Či je vo mne hníz? Hníz hriechu? A keď mi niekto tou kopiou symbolicky prepichne, tak to vyteká. Alebo na druhej strane, aj keď to bolí, je to ťažké, ja to odovzdávam dôvere v Bohu a hovorím, Pane, nech Tvoja vôľa sa stane. Ja Ti, Bože, nedôverujem preto, aby si Ty prioritne menil moje vonkajšie veci. Aby Ty si menil moje túžby. Pardon, splňal moje túžby. Ale ja chcem ísť za Tebou a dôverovať Ti preto, aký si. Nie preto, že z toho niečo mám. To je veľká výzva. Znova sa vraciam i k príbehu Joba. Práve v týchto myšlienkach. A tak sa nebojme, že tým svedkom, byť svedkom Ježiša, znamená niekedy aj byť vysmievaný. Zažili ste, že vás niekto vysmieval pre vieru Ježiša? Brat Michal, zažil si to však. Brat Janko, aj my mladší to zažívame. Hej? Niekto vás zosmiešní, vysmeje. Áno? A môže byť ešte väčší nepriateľ, alebo otvorené nepriateľstvo. Ale tam je napísané, že máme, že keď otvárame sa, alebo príjmame to spoločenstvo, tú moc Ducha Svätého, tú jeho silu, tú jeho pomoc, takže sme svedkami a tam sú vymenované tri, alebo také dôležité aj geografické body. A nielen geografické, ale aj veľké pozbudenia. To prvé, kde mám byť svedkom ako na prvom mieste, čo je tam napísané? Jeruzalém. Prosím vás, čo je to Jeruzalém pre nás dnes? Výborne, ďakujem, Deniska. Jeruzalém není pre nás miesto v Izraeli, v Palestíne, to neriešime. A tento text to v hĺbke svojej takisto nerieši. Hoci učeníci boli v Jeruzaleme. Jeruzalém to je môj domov. To je tam, kde ťa všetci poznajú. Tam, kde pred nikým nemôže sa na niečo hrať. Kde tvoj manžel, manželka ťa veľmi dobre pozná. Možno, že aj nepozná, ale žijeme spolu. Tam tá pretvárka nie je možná, takmer, hej? Alebo ťažko. Mám byť svedkom. A som svedkom o Ježišovej moci, o moci Ducha Svätého práve doma. Mojej manželke, manželovi, deťom, svokre, rodičom, priateľom. Práve to je ten Jeruzalém. I vo svojom zbore. Našom domácom zbore tu. To druhé, kde nás Boh volá, je Júdsko. Áno? Júdsko to už je širší okruh našich známych, našich priateľov. Možno i neznámych ľudí. Ktorý ti Boh posiela do cesty. A možno ich len raz v živote stretneš. A už potom viac nie. A napriek tomu máš možnosť aj pre nich byť svedkom. Áno? Svedkom o tom, ako Boh mení tvoj život. Ako Duch Svätý to mení. No a to tretie, respektíve predposledné, je spomenutá také krásne územie v úvodzovkách, dávam to do veľkých, ktorému sa Židia radi vyhýbali. Aké to je územie? Oh, Samária. Prosím vás, kto z pravoverných Židov chcel ísť do Samárie? Viete, čo oni robili? Oni, keď prechádzali z Júdska, z juhu, na sever do Galilei, tak tú Samáriu obchádzali široko ďaleko. Išli cez Jordán, radšej išli cez pohanské územie Dekapolis, takzvané, a potom sa vrátili opäť Jordánom hore do Galilei. Oni nechodili cez Samáriu. Prečo? Pretože Samária je nečistá, tam sú takí položidia, polokresťania, tam do Samárie ani nechoď. Tam sa ani neoplatí ísť do tej Samárie, áno? Pretože tam tí Samaritáni, to není, ako poviem to tak po slovensky, ani ryba, ani rak. To sú takí medzi, niečo. Áno? A Ježiš povie, nie, ja vás posielam aj do Samárie. Ja ťa chcem poslať za svedka, aby si bol svedkom o moci, o premieňajúcej moci Ducha Svätého aj pre toho, ktorého možno s tým nemám dobrý vzťah. Možno sme si ublížili. Možno má iné názory, iné predstavy o živote. A môže byť radikálne odlišný odo mňa, áno? Ale Ježiš hovorí, aj tam vás posielam. V Samárii, keď čítate ďalej skutky, sa odohrali jedny z najväčších zázrakov a divov. Spomínate si na ženu Samaritánku, s ktorou sa stretol Ježiš pri studni? Len jej povedal, že on je Mesiáš. Takto priamo. Nepovedal to ani učeníkom, ani nikomu inému. Jej to povedal. No to som ja, ktorý sa s tebou rozprávam. Však? A ona natešená ide do mesta, a jej život sa zmenil a menil sa život aj tých ostatných. Nádherné posolstvo. Záverom je napísané, budete mi svedkami až po kraj zeme. Takže aj na Slovensku. Všade, kde pôjdete. Veľmi vás chcem poprosiť a povzbudiť. Keď pôjdete z tohto miesta, nazvime to Jeruzalém, ako duchovná rodina teraz, nie len tá fyzická, ale aj tá duchovná rodina. Keď za niekoľko minút, hodín, pôjdeme do ďalšieho nášho života, medzi tých, ktorí sú v Jeruzaleme, v Júdsku, alebo ba dokonca aj v tej Samárii, kde sa nám moc nechce ísť, alebo prirodzene tam sa možno netešíme, až po okraj zeme. Nech sme spoločne pod vedením a pôsobením Ducha Svätého, jeho svedkami, nech sme jeho pomocníkmi, aby sme mohli tým, ktorí sú okolo nás a s nami, byť podporou, povzbudením, pomocou, tak ako je to napísané i v tomto texte. Ale prosím, ešte raz zdôrazním, nie len pre zmenu vonkajších okolností a zlepšenia môjho stavu alebo životnej úrovne, tak ako sa o to snaží dnes aj veľa kresťanov. A ja mám z toho smútok, pretože nám uniká to podstatné. Našou úlohou nie je zamerať všetky sily na zmenu vonkajšieho prostredia. Našou úlohou a našim pozvaním to je meniť to vnútorné. To očakávať, pripravovať sa na Božie kráľovstvo, ktoré prichádza a ktoré už aj je medzi nami. Na záver si to zopakujme a zhrňme. Ježiš hovorí, vy zostúpi na vás Svätý Duch. Aj na vás zostúpil Svätý Duch, na nás. Spomeň si na Svätý Krst. Spomeň si, keď si odovzdával svoj život Pánu Bohu. Alebo sa pripravuješ k Svätému Krstu. Ako Duch Svätý vstúpil do tvojho života. Spomeň si na to, ako hovorí zjavenie Jána. Vráť sa ku mne. Spomeň si na tú prvú lásku. Čak? Zbor v Efeze. To druhé, dostanete jeho moc. Nie našu moc. Nie našu. Jeho. Moc Božiu. K čomu? Aby sme boli svedkami. Tá premieňajúca moc, tá sila, ktorá nám je ponúkaná, tá pomoc na každý deň, je tu preto, aby sme sa stali svedkami. V Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii, v Bratislave, kdekoľvek sme. Toto je nádherné posolstvo, nádherné povzbudenie, ktoré nám chce odovzdať Duch Svätý prostredníctvom knihy Skutkov Ducha Svätého. Nech Pán dá, aby tieto, nielen slova, nie tento príbeh, ale aby my sami sme sa stali súčasťou tohto príbehu, veľkého príbehu Biblie, ktorý je ponúkaný, prinášaný aj dnes do našich životov. To vám prajem z celého srdca. Duch Svätý je najlepší učiteľ. Mohol by som vám veľa skúseností rozprávať a vy mne navzájom o tom, ako keď si nevieš dať rady, ako keď sa cítiš ohrozená, slabá, bezmocná, sama, Duch Svätý prichádza, však Milka, Duch Svätý prichádza a on ti dokáže ešte pomôcť aj vtedy alebo svojím spôsobom nahradiť a doplniť aj chýbajúceho partnera. On to dokáže. My sme sa o tom rozprávali. Toto je moc Ducha Svätého. Nie tajomná, mystická, ale reálna, skutočná pomoc. Ak si nevieš dať rady, nevieme mnohokrát, potrebuješ sa rýchlo a správne raste rozhodnúť v práci, pomodli sa k Duchu Svätému. On sa zaujíma aj o účtovné veci, aj o poistenia, o všetko. To je Boh, ktorý sa zaujíma o nás, o celého človeka. Pomodli sa, popros ho, uvidíš, odovzdaj mu to, zver mu to. A uvidíte, ako úžasne bude fungovať ešte viac, ako doteraz možno, práve jeho pôsobenie, jeho vyučovanie, jeho radcovstvo, vodcovstvo, ktoré potrebujeme v tomto komplikovanom svete viac a viac. Nech zažívate nové skúsenosti s Duchom Svätým. Nech tento zbor, náš zbor, Boží zbor, je pretváraný jeho mocou aj v tomto novom roku viac a viac. To vám prajem z celého srdca a predovšetkým a hlavne nech je aj tým, oslávený náš nebeský Otec. Amen.